Mirë dita të ndëruar dëgjues dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe ky është programi kushtuar Kosovës. Për lajmet e fundit, bashkë do t'jemi në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njëm me titujt kryesor. Pak gjasa që ndërmjet si Lajçak të kthej Kosovën dhe Serbinë në tavolinën e bisedimeve, thonë analistët. Dy të vrarë dhe tre të plagosur nga një shpërthim në cetinje të Malit të Zi. Nga bota, Shtetet e Bashkuara pritet të rinisin operimin e portit për ndihma në gaz. Juftojmë të qëndroni me ne për të mësuar më gjërësisht për këto dhe të tjera informacione.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë ka vizituar Kosovën dhe më pas Serbinë, ku është takuar me zyrtarë të lartë në të dy vendet. Gjatë vizitës paparalajmëruar në Prishtinë më 18 qershor, Lajçak tha se Kosova dhe Serbia duhet të ndërmarrin hapa për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, duke kujtuar se çështja në fondet e Bashkimit Evropian varet prej saj. Por analist në Prishtinë dhe në Beograd thonë se është pamundur të vazhdohet me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve dhe sipas tyre është gjithashtu e pamundur të arrihet edhe zbatimi i marrëveshjes që ka këtë qëllim. Ky është raporti i kolegës Sandra Svetković, i përgatitur për transmetim nga Dorontina Baliu.
Vizita në Kosovë dhe në Serbi e Miroslav Lajçakut, i dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes dy vendeve, është burokratike, thonë analistët Emira Brashi dhe Dušan Janić për Radio Evropa e Lirë. Aktualisht, thonë ata, është e pamundur të vazhdohet me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Po ashtu, sipas tyre, është e pamundur të arrihet edhe zbatimi i marrëveshjes së Ohrit, që ka këtë qëllim. Lajçak, gjatë një vizite të paparalajmëruar në Prishtinë më 18 qershor, tha se Kosova dhe Serbia duhet të ndërmarrin hapa për zbatimin e kësaj marrëveshjeje, duke kujtuar se çësia në fondet e BE-s varet prej saj. Ai takoi zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili udhëheq dialogun në nivel politik, nuk u takua për shkak të, siç u tha, udhëtimit të tij jashtë vendit. Kurti po qëndron në Gjermani me ftesë të përfaqësuesit të posaçëm gjerman për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin. Pas takimit me Lajçakun, Bislimi theksoi rëndësinë në nënshkrimit dhe zbatimit të plotë të marrëveshjes së Ohrit, përmes një plani të balancuar, të barabartë dhe të drejtë. Ai po ashtu tha se Serbia e ka shkelur vazhdimisht këtë marrëveshje, sidomos nenin që ka të bëjë me mospengimin e antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Serbia e bëri këtë gjë muajin e kaluar kur po shqyrtoi antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës. Kurse presidenti serb Aleksandar Vučić pas takimit me Lajçakun në Beograd tha se kthimi në dialog dhe normalizimi i marrëdhënieve mes dy vendeve fqinje ekziston përmes zbatimit të marrëveshjes së Brukselit, duke përmendur themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Lajçak në anën tjetër tha se pati bisedë të hapur me liderin serb për gjendjen e tanishme të dialogut dhe se u pajtuan për hapat e radhës për periudhën që po vjen. Vitin e kaluar, Prishtina dhe Beogradi pranuan marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve, që u bë një urë si marrëveshja e Ohrit. Ajo u propozua nga Bashkimi Evropian, i cili e ndërmjetëson dialogun mes dy vendeve që nga viti 2011. Kurti megjithatë këmbgul që marrëveshja të nënshkruhet para fillimit të zbatimit, ndërsa Serbia i ka tërhequr tashmë vijat e kuqe, duke deklaruar se nuk do ta pranojë kurrë antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Sipas BE-s, marrëveshja është ligjërisht e detyrueshme për të dyja palët, edhe pse nuk është nënshkruar. Marrëveshja mes tjera është parashet që Serbia të mos e bllokojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe t'i pranojë simbolet, dokumentet e diplomat e saj. Kosova në anën tjetër ka marrë përsipër që t'i jap komunitetit serb një nivel të caktuar të vetmenaxhimit, që në praktik nënkupton formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Emira Brashi nga organizata juqeveritare Demokracia Plus në Prishtinë nuk beson se Lajçak do t'ia dalë të bindë palët që të ulën në tryezën e bisedimeve. Kjo për dy arsye. Së pari është fakt se Bashkimi Evropian është në një fazë tranzitore pas zgjedhjeve, gjatë së cilës po zhvillohen negociata të brendshme për formimin e institucioneve të reja të BE-s. Prandaj, fokusi në Bruksel është diku tjetër, jo te dialogu për normalizimin e marrëdhënieve. Së dyti, zoti Lajçak është drejt fundit të mandatit, ndërsa reputacioni i tij si ndërmjetës neutral, sidomos në Prishtinë, është shumë i dëmtuar, thot Abrashi. As Dushanjani që nga forumi për marrëdhënie etnike në Beograd nuk beson se vazhdimi i dialogut mund të ndodhë në të ardhmen e afërt. Ai shpreh bindjen se vizita e Lajçakut në Kosovë dhe në Serbi nuk ka të bëjë me ndërmarrjen e hapave konkret në kuadër të dialogut, sipas tij është një vizitë burokratike përpara diskutimit të ministrave të jashtëm të BE-s për heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Janë që thotë se BE-ja duhet të marrë përgjegjësi për si çdo dështimet në dialog dhe përkeqësimin e situatës së sigurisë në Kosovë.
Nikët agori bëllëve në shmi odnësi izmëgjës Serbije i Kosova një shubili.
Mardhënjet e sigurisë ndërmjet Serbisë dhe Kosovës nuk kanë qenë kur më keqë. Mardhënjet me Serbëve në Kosovë dhe autoriteteve të Kosovës nuk kanë qenë kur më keq. Pra kemi pasur barikada me njerëz të armatosur, pastaj është shpallur menaxhimi i konfliktit, i cili ka përfunduar me masa ndëshkuese ndaj Kosovës, të cilat tani do të shfuqizohen. Kosova dhe Serbia ka nisur dialogun për normalizimin e mardhënjeve nga viti 2011. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
E ministri i punëve të jashtme i Serbisë, Marko Gjuric, tha sot se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është në koma, por se kjo sipas tij nuk ka të bëjë me përfasuesin special të Bashkimit Evropian për dialog, Miroslav Lajçak, por me faktin se vendet që mund të përdorin ndikimin e tyre, sipas tij nuk po e bëjnë këtë. Në një intervist për radiotelevizionin e Serbis, ai paralajmëroi aktivitet intensiv diplomatik. Ai theksoi se Parlamenti i Ri Evropian është konstituuar dhe si pas ti disa gjëra po ndryshojnë në Evropë dhe se, si sa i, viti ardhshëm mund të jetë viti në të cilin situata do të jetë më e favorshme.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Të ndëruar dëgjues, ndërrojmë tani temën e informacionit. Zyrtarë të caktuar në Beograd po kërkojnë anulimin e festivalit Mirdita Dobërdan, që promovon bashkëpunimin kulturor ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ky manifestim do të mbahet në Beograd nga data 27 deri me 29 qershor. Thirrjet për anulimin ose shtyrjen e festivalit po bëhen për shkak se ngjarja traditore përkon me Vidovdanin. Organizatorët e shohin festivalin si një element shumë të rëndësishëm, sidomos në rrethanat e marrëdhënieve aktuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Më shumë detaje i sjell një raport i përgatitur për këtë temë. Kushtrim Koliqi, regjisor teatri dhe filmi, producent nga Kosova, do të shkojë në Beograd në fund të këtij muaji për festivalin Mirdita Dobërdan. Shfaqja Babaj dhe Babaj e dramaturgut kosovar jeton në Ziraj e me regji të Koliqit do të hapë këtë manifestim më 27 qershor. Mirdita Dobërdan njihet si një festival që promovon solidaritet.